Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και ενώ στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη γιορτάζουν την πρωτοχρονιά σήμερα, εμείς επανήλθαμε στα καθημερινά μας. Με μια αγκαλιά βιβλία και ένα κρύωμα, ομολογώ, ήρθα και έχω να σας πω για τα τελευταία μου διαβάσματα και να σας προτείνω τίτλους. Με τέτοιο κρύο που να πας, πάρε ένα βιβλίο και άστο να σε πάει εκείνο. Διαβάζω στην τριλογία του Θανάση Λάμπρου. Τα αληθινά βιβλία κατέχουν την τέχνη του πρωτέα. Μπορούν να γίνουν το κάθε τι. Κατέχουν ακόμα την τέχνη της σιωπής που είναι εύγλωτη, σαν να ακούγονται πολλές φωνές μαζί. Ριζώνουν σαν τα δέντρα, σε αγκαλιάζουν με αγκαλιά ζεστή. Είναι μια εστία όπου το πυρ καίει ακίνητο. Ίσως δεν μπορούν να δώσουν την ευτυχία. Μπορούν, αυτό είναι βέβαιο, να μεταδώσουν την αγαλίαση, εκείνη που σαν νόμισμα αλαφρό, λίγο από τον καιρό, γλιστρά στην παλάμη, ανεπαίσθητα, αφήνοντας ένα ένα προσδιόριστο αίσθημα που ανάβει μέσα σου ξανά και ξανά, αφού πρώτα φώτισε για άλλη μια φορά το βλέμμα σου και πλούτησε την καρδιά σου. Δεν ζητούν τίποτα από σένα, μόνο καθάριο βλέμμα και νου καθαρό, να μπορείς να λύνεις όλα τα πανιά και να βυθίζεσαι στις μέσα λαγαρές πηγές με προσήλωση, συγκέντρωση, περισυλλογή και ευγνωμοσύνη για το θαύμα που είναι η ζωή. Ένα κείμενο από την τριλογία του Θανάση Λάμπρου, ένα βιβλίο με ποίηματα και πεζά του. Ο λόγος του Θανάση Λάμπρου, που εσείς μου τον συστήσατε, έχει ενδιαφέρον και θα επανέλθω με βιβλία του. Αυτή την ώρα, Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο 210-60-13-168 και 9 και τα μηνύματά σας, ξέρετε, τα στέλνετε στο 54-160.
Δεν ήταν βάσος κι ήτανε δέντρο αμοριζό, θα ήταν ο κόσμος ένα λάθος, ένα πουλί αράθιμο. Όταν τα χείλη σου γελούν, μοιάζουνε με αηδόνια που σαν φιλιά αναζητούν φώτια μέσα στα χιόνια, φώτια μέσα στα χιόνια. Στον ερωτά τον κάνει δέντρο όνειρο, κι όπως ανοίγει τα φτερά του μιλάει με τα πόδια. Πάνει η αγάπη ανέμελη να βρει το φως που αγανικεί, είναι η ψυχή μας αναρχή, δεν μένει πια στο νίκη, δεν μένει πια στο νίκη. Σου γελούν, μοιάζουνε με γαϊδόνια που σαν φιλιά αναζητούν φώτια μέσα στα χιόνια, φώτια μέσα στα χιόνια, μέσα στα χιόνια.
αγαπώ τους ανθρώπους που πεθαίνουν μπροστά στη θάλασσα, έτσι όπως σκύβουν το κεφάλι πίσω, ψηλά, πολύ ψηλά, να δουν πώς σβήνει το πέταγμα ενός γλάρου. Έγραφε στην ποιητική συλλογή της «Χειμώνα στη Λέρο» η ποιήτρια Ολυμπιακαρά Γιώργα που πέθανε την προηγούμενη εβδομάδα. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, σπούδασε στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο του Καΐρου, στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και στη Σχολή Θεάτρου του Χρήστου Βαχλιώτη στην Αθήνα. Δίδαξε για χρόνια στο Αμερικάνικο Κολέγιο και τη Σχολή Μωραϊτη. Το 2002 τιμήθηκε με το βραβείο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας για τη μετάφραση του Καλλιγούλα του Καμί. Το 2010 με το βραβείο Λυρικής Ποίησης της Ακαδημίας Αθηνών για τη συλλογή της «Χειμώνα στη Λέρο». Ενθάρρυνε πολλούς νέους συγγραφείς να προχωρήσουν στη γραφή και εργάστηκε επίμονα για την προστασία της φύσης. Είχε γράψει επίσης: «Η ποίηση είναι από κούμπι. Κλείνεις τα μάτια, αφήνεσαι. Μπορείς και να κλάψεις».
Είναι και στο χέρι. Θέλει πάντοτε να φεύγει. Με στα δάση τριγυρνάει. Σε ριάκια ξεδιψάει. Δέντρα με καρδιές πληγώνει. Και με δάκρυ το πληρώνει. Κι όλο έρχεται και φεύγει κι όλες τις καρδιές μαγεύει. Έρωτας είναι και θυμάται και τις νύχτες δεν κοιμάται. Καθρεφτίζεται στις λίμνες. Τρέφεται και ζει με μνήμες. Μέρες τα κύματα μετράει. Όλα ή τίποτα ζητάει. Κι όλο στην άμμο κάτι γράφει. Θέλει ό,τι δεν υπάρχει. Κι όλο έρχεται και φεύγει. Κι όλες τις καρδιές μαγεύει. Κι που αγαπάει τα νότα στρέφει και στα όνειρα επιστρέφει. Μα πάλι θέλει και επιμένει και στο τέλος.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακο. Είμαι η Λίτσα Τότσκα.
Είμαι η Ιωάννα Νιώτη. Και να είμαστε λοιπόν όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 10 το πρωί στο δεύτερο.
Πάμε εκεί που λένε τραγούδια. Ο τίτλος της εκπομπής μας, ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο.
Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Είναι το δέντρο της μουσικής με τη Δήμητρα Κόχυλα, όπως κάθε Σαββατοκύριακο.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από το θάνατο του φιλέλληνα ρομαντικού ποιητή Λόρδου Βίρονα. Πέθανε 7 Απριλίου 1824. Η πρώτη ποιητική συλλογή του, «Ώρες Απραξίας», ο τίτλος της, δέχτηκε έντονη και ανώνυμη κριτική από το λογοτεχνικό περιοδικό Edinburgh Review, το οποίο κατήχε σημαντική θέση στα λογοτεχνικά δρόμενα της εποχής. Ως απάντηση, ο Μπάιρον έγραψε το πρώτο σατυρικό του έργο, «Άγγλοι Βάρδοι και Σκοτζέζοι Κριτικοί», το 1809, το οποίο δημοσίευσε αρχικά ανώνυμα. Πολύ γρήγορα όμως η ταυτότητά του αποκαλύφθηκε και οι αντιδράσεις ήταν έντονες, με αποκορύφωμα μια πρόσκληση σε μονομαχία. Με τον καιρό όμως έγινε μόδα και για κάποιους ήταν ένα είδος τιμής να βρίσκονται στο στόχαστρο της πένας του Μπάιρον. Ο Μπάιρον συνέχισε να γράφει ποίηματα, επόμενο το προσκύνημα του Child Harold, που εκδόθηκε το 1812 και γνώρισε εξαιρετικά μεγάλη δημοφιλία, κάτι που τον έκανε περιζήτητο. Ο Μπάιρον φαίνεται να ευνηδιάστηκε από την εξέλιξη αυτή και κατά τα δικά του λεγόμενα απλώς έτυχε μια μέρα να ξυπνήσει και να ανακαλύψει πως έγινε διάσημος. Η πρώτη έκδοση, 500 αντιτύπων, εξαντλήθηκε μέσα σε ένα τριήμερο και ακολούθησαν 6 ακόμα εκδόσεις μέσα σε ένα μήνα. Τα επόμενα του ποίηματα επικεντρώθηκαν σε θέματα από την Ανατολή, με τίτλο η συλλογή «Ανατολίτικες ιστορίες», όπου περιέχονται τα ποίηματα «Ο Γιαούρης», «Η νύφη της Αβίδου», «Ο Κουρσάρος», «Η Λάρα» και «Η πολιορκία της Κορίνθου». Μία στροφή από το ποίημα «Τα νησιά της Ελλάδας». «Στου Σουνίου θα καθίσω το μαρμάρινο βράχο, σύντροφό μου το κύμα του Αιγαίου θα κάμω. Αυτό εμένα να ακούει, κι εγώ εκείνο μονάχα. Και εκεί, πάνω και εκεί απάνω σαν κύκνος με τραγούδια πεθάνω, δε σηκώνει ψυχή μου σκλάβα γη».
Βασίλη μου, έλα η Παναγία. κουτάκια μαζί μας. Ελλάδα γεια σου, Ελλάδα γεια σου, σε ξεμυαλίσει η όμορφιά σου. Ελλάδα γεια σου, Ελλάδα γεια σου, να την προσέχεις την όμορφιά σου. Ελλάδα γεια σου με τα νησιά σου, τις πολιτείες και τα χωριά σου. Ελλάδα γεια σου με τα παιδιά σου, με έχει τρελάνει η όμορφιά σου.
Χαρτιά υιοθεσίας της Τζάκι Κέι. Η Ζακλίν Μάργαρετ Κέι, σκοτσέζα ποιήτρια, θεατρική συγγραφέας και μυθιστοριογράφος, γεννήθηκε στο Εδιμβούργο από σκοτσέζα μητέρα και νιγηριανό πατέρα. Υιοθετήθηκε στη βρεφική της ηλικία από ένα ζευγάρι σκοτσέζων και μεγάλωσε στη Γλασκόβη. Για τα χαρτιά υιοθεσίας η Τζάκι Κέι κέρδισε 3 βραβεία στη χώρα της. Στο πρώτο της μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε το 2007 στην Ελλάδα με τίτλο «Τρομπέτα», η Τζάκι Κέι εμπνέεται από την πραγματική ζωή του Μπίλι Τίπτον, σύζυγου πατέρα καλλιτέχνη της τζαζ που πέρασε τη ζωή του ως άντρας ενώ ήταν στην πραγματικότητα γυναίκα. Με αφορμή τα χαρτιά υιοθεσίας παρακολουθούμε την αναζήτηση και την εδραίωση της ταυτότητας της συγγραφέως ως μηγάδας, ως υιοθετημένης κόρης, ως ομοφιλόφιλης γυναίκας και ως ποιήτριας στη μέσα στη συντηρητική ρατσιστική κοινωνία της Σκωτίας των δεκαετιών 1970-80. Το βιβλίο είναι ένα αφηγηματικό ποίημα στο οποίο ακούμε, διαβάζουμε τρεις φωνές, της υιοθετημένης κόρης, της θετής μητέρας και της βιολογικής μητέρας. Το παιδί αγνώστου πατρός και ποιος τα αναλαμβάνει, πώς διαπραγματεύεται κανείς στην ψυχή του και στην πράξη πανανθρώπινα θέματα, πώς μεγαλώνεις ή δεν μεγαλώνεις ένα παιδί όταν είσαι 19 ετών, τι σημαίνει υιοθεσία, το αίμα, η καταγωγή, το bullying στο παιδί που έχει άλλο χρώμα, ο γονιός που το προστατεύει. Ένα απόσπασμα από το βιβλίο, τίτλος αυτού του ποίηματος «Ώρα να το πούμε». «Η μαμάκα μου λέει πως δεν είναι πλάγματι η μαμάκα μου», αστεία το λέει. Μοιάζει κάπως με ένα ρόλο που έχεις προβάρει τόσες φορές που μπλοκάρεις τη νύχτα της πρεμιέρας. Λέει πως η πλαγματική μου μαμάκα είναι μακριά, πολύ μακριά. Μαμάκα, γιατί δεν έχουμε το ίδιο χρώμα? Μα εγώ αγαπώ τη μαμάκα μου, πλαγματική ή όχι? Ακούω την αναστάτωση στη φωνή της, λέω. Δεν είμαι η πραγματική σου μητέρα. Ανάθεμα κι αν ξέρω γιατί το είπα. Αν δεν είμαι εγώ, τότε ποια είναι? Μα όλος ο προσχεδιασμένος λόγος μου πήγε στράφη. Με πήρε όταν δεν είχα που να πάω. Η μαμάκα μου είναι η καλύτερη μαμάκα στον κόσμο. Ναι. Τρεις μονόλογοι. Η βιολογική μητέρα, η θετή και η κόρη συμπλέκονται, μονολογούν, καθρεφτίζονται, αντιχούν η μία στην άλλη σε μια πορεία 26 χρόνων όπου με τρομερή πυκνότητα και ευαισθησία αλλά και λιτότητα ξεδιπλώνεται η ιστορία καθεμιάς, η ταυτότητά της, τα καθοριστικά βήματα και αποφάσεις που κινούν την ιστορία των ανθρώπων, τα τεράστια θέματα της φυλής, του χρώματος, του ρατσισμού που οπωσδήποτε έχουν αλλάξει βέβαια από τότε. Τη ρέουσα μετάφραση του βιβλίου, που μάλιστα είναι και δίγλωσσο, υπογράφει Μαρία Μπλάνα, που έχει μεταφράσει εξαιρετικά τα χριστουγεννιάτικα διηγήματα του Τίκενς και το βιβλίο του «Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία».
Γεννήθηκα χωρίς να με ρωτήσουν, με βάλαν με τη βία να βαφτιστώ. Με γράψαν στα χαρτιά πρώτου μ' αφήσουν τη γνώμη μου για μένα να τους πω. Μου βάλανε στο χέρι στυλογράφο και μου παν δήλωσέ τα όλα αυτά. Ο βάλ το πρόσωπό μου κι υπογράφω, μάλια και μάτια πάντα καστανά. Μου δώσανε θρησκεία και πατρίδα, το πόη μου μετρήσαν μ' αριθμούς. Με μάθα να διαβάζω εφημερίδα και πάντα να αποφεύγω τους κακούς. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνω τουλάχιστον και κάνα δυο παιδιά, αλλιώς συνέχεια μέχρι να πεθάνω θα λένε πως δεν έζησα σωστά. Δεν θέλω την ταυτότητα που λέει
επώνυμο ηλικία ηθοποιός. Το πρόβλημα που ίσως να με καίει, κανένας δεν το ξέρει δυστυχώς. Μεγάλος όπως ήθελαν οι άλλοι, με χίλια μύρια μη και μη και μη. Μου γέμισαν με ιδέες το κεφάλι, κι ειδήσεις, φόνοι, πόλεμοι, σεισμοί. Γι' αυτό θα πρέπει τώρα να ξοφλήσω τον άλλον τους πικρούς λογαριασμούς. Δεν έχω το δικαίωμα να αμαρτήσω, αλλιώς δεν θα είμαι ένας από τους σωστούς. Δεν έπρεπε δικές μου να χαπόψεις, αρτίστας την αυτό τι θες να πεις. Μου χάριζαν εκτίμηση σε δόσεις, ταπεινωσή και βία της μετρητής. Αφήστε με επιτέλους να βαδίσω το δρόμο μου όπως τον θέλω εγώ. Μονάχος να διαλέξω πως θα ζήσω, χωρίς παπούλα, δίχως αρχηγό. Δεν θέλω την ταυτότητα που λέει επώνυμο ηλικία ηθοποιός. Το πρόβλημα που ίσως να με καίει, κανένας δεν το βλέπει δυστυχώς. Αφήστε με ανεξάρτητος να νιώθω, με χίλιες δυο πατρίδες στην καρδιά. Να βγάλω μπρος τον ήλιο κάθε πόθο, τραγούδια να σας φτιάξα την παιδιά. Ελεύθερος στον κόσμο όπως θέλω, μακριά τους κανόνες να σταθώ. Το Βούδα να διαλέξω ή τον Οθέλο, το Λένιν, το Γκουεβάρα ή το Χριστό. Και όταν θα έρθει δύσκολη ώρα, να μπούμε όλοι μαζί στη ζυγαριά. Θα δούμε ποιος την άντεξε την πόρα και ποιος έπεσε μέσα στη φωτιά. Μια αλήθεια δίχως φόβο, αλλά με πάθος. Εδώ θέλω να πω μπροστά στο φως. Καλύτερα περήφανος και λάθος, παρά ταπεινωμένος και σωστός. Δεν θέλω την ταυτότητα που λέει επώνυμο ηλικία ηθοποιός. Το πρόβλημα που πάντα θα με καίει, κανένας δεν το νιώθει δυστυχώς. Δυστυχώς.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κι ο αδερφός στο υπογείο. Όχι, δεν πρέπει, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Όχι, δεν πρέπει, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Το πλοίο έφυγε.
Ψεύτες του νερού και άλλες ιστορίες στο βιβλίο του Μπάρι Χάνα. Ο συγγραφέας γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Αμερικάνικο Νότο και εκεί εκτυλίσσονται οι ιστορίες του. Εκεί στον Νότο, όπου οι συνέπειες του εμφύλιου είναι φανερές, χρόνια μετά τη λήξη του, όπου οι βετεράνοι του πολέμου της Κορέας έχουν επιστρέψει και προσπαθούν να βρουν τις ισορροπίες τους, που η φτώχεια και η ανασφάλεια είναι στοιχεία της καθημερινότητας και διακοπές σημαίνει να ψαρεύεις γατόψαρα στο Βάλτο, εκεί που οι καταχρήσεις κάθε είδους σχεδόν επιβάλλονται, όπως επίσης και οι προκαταλήψεις και ο ρατσισμός. Διηγήματα του Μπάρι Χάνα, που παρότι είναι πολύ γνωστός συγγραφέας Αμερικάνος, μεταφράζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στο βιβλίο «Ψεύτες του νερού» βρίσκουμε δημοσιευμένο αλλά και αδημοσίευτο υλικό που κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του. Οι ήρωές του είναι αργόσχολοι που μαζεύονται στην αποβάθρα και προσπαθούν να διηγηθούν ένα συναρπαστικό, συχνά εφάνταστο γεγονός, γιατί το ψέμα είναι ο μόνος τρόπος να διατηρήσουν τη λογική τους. Είναι ψαράδες που προσπαθούν να πιάσουν ένα μεγάλο ψάρι μόνο για να αποδείξουν ότι μπορούν, και όταν το πιάνουν το ξαναπετάνε στη θάλασσα. Είναι έφηβοι που προσπαθούν να αποδεχτούν και να συγχωρήσουν το φόνο που έχουν διαπράξει οι συγγενείς τους. Είναι και άλλοι που η μόνη τους επιθυμία είναι να αποκτήσουν ένα σκύλο και μετανιώνουν που ποτέ δεν το τόλμησαν. Κάποιοι θεωρούν το σκάνδαλο σαν τη μόνη ένδειξη πραγματικής ζωής. Είναι καιροσκόποι που εκμεταλλεύονται την παραμικρή ευκαιρία. Είναι άνθρωποι αποτυχημένοι από κάθε άποψη. Λογοτεχνία των αντιθέσεων. Το σωστό εναλλάσσεται με το λάθος. Η νίκη με την ήττα. Το χιουμοριστικό με το τραγικό. Η δημιουργία με την καταστροφή. Οι ψεύτες του νερού είναι μια συλλογή κειμένων που υπόσχεται ένα συναρπαστικό ταξίδι. Η πολύ καλή μετάφραση του Νίκου Μάντι προβάλλει τις ιδιαιτερότητες της γραφής του Μπάρι Χάνα και φωτίζει το προφίλ των τόσο αντιφατικών ηρώων του.
Εκεί στο νότο που τρίζει ο θάνατος και η αγάπη κάνει κρότο, σαν άδειο κάθισμα ταξίδεψα για χρόνια, ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί. Εκεί στα φώτα έβρισκε η νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα. Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια και εσύ με κέρασες καπνό με ένα φιλί. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι, και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Εκεί στο νότο, εκεί μου κλήρωσε ο έρωτας το λότο, κουλουριασμένο σαν τη σάβρα στη σκιά του. Σαν νόμισμα έπεφτα στο μαύρο σου βυθό.
κλωμάκα τη λιά. Άναβε η φτώχεια σου, τα τάισε με ζήλια. Μα συλλαβίζαν σ' αγαπώ τα φουκιτά σου. Σαν ένα άρρωστο στην κούνια του μωρό. Ποια πόλη,
ποια πόλη,
ποια χώρα,
ποια χώρα,
ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
Σοβαίνεις,
θυμάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
Η βιβλιοθήκη των κρυφών ονείρων της Μίτσικο Αογιάμα είναι το βιβλίο που θα σου φτιάξει τη διάθεση. Είναι το δεύτερο βιβλίο που γράφει συγγραφέας από την Ιαπωνία και μετά από μια συλλογή διηγημάτων. Το έχει μεταφράσει η Αγγελική Τσέλιου. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν εκθιάζονται οι βιβλιοθήκες και κυρίως οι βιβλιοθηκάροι, οι αφανείς ήρωες που με γνώση, εμπειρία και ευαισθησία αφουγκράζονται τις βαθύτερες ανάγκες των αναγνωστών τους και τους προτείνουν τα βιβλία που εκείνοι ακριβώς τη χρονική στιγμή της ζωής τους θα τους βοηθήσουν μέχρι και να την αλλάξουν. Πέντε άνθρωποι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους περνούν το κατόφλι μιας μικρής βιβλιοθήκης στην καρδιά του Τόκιο. Μια νεαρή πολίτρια σε πολυκατάστημα που θέλει να αποκτήσει καινούργιες δεξιότητες και να τα καταφέρει στη νέα της ζωή στην πρωτεύουσα. Ένας 35χρονος λογιστής εταιρείας επίπλων που ονειρεύεται να ανοίξει το δικό του μαγαζί με αντίκες. Μια ευσυνείδητη πρώην υπεύθυνη σε περιοδικό που έχασε τη θέση της εξαιτίας της μητρότητας και πασχίζει να συνδυάσει τις επαγγελματικές της προσδοκίες και την ανατροφή ενός παιδιού, ένας 35χρονος άνεργος με αναξιοποίητο ταλέντο στη ζωγραφική που έχει χάσει την αυτοπεποίθησή του και νιώθει ότι είναι βάρος για την οικογένειά του, ένας συνταξιούχος που δεν ξέρει πώς να περάσει τον ελεύθερο πάρα πολύ χρόνο του και αναζητά καινούργια ενδιαφέροντα. Πέντε άνθρωποι που το μόνο κοινό τους είναι ότι περνούν την πόρτα μιας βιβλιοθήκης. «Τι ψάχνεις», ρωτά τον καθένα η Σαγιούρη Κοματσή, η βιβλιοθηκάριος, αφού του δίνει ένα μικρό χειροποίητο δωράκι. Και αυτή η τόσο ευθεία ερώτηση ριζώνει μέσα τους και αρχίζουν να την επεξεργάζονται. Η Σαγιούρη Κοματσή, η ενιγματική βιβλιοθηκάριος, θα προτείνει στον καθέναν τους από ένα βιβλίο που απέχει πάρα πολύ από αυτό που πήγαν στο μυαλό τους να διαβάσουν. Αυτό ακριβώς το απρόσμενο ανάγνωσμα θα τους κάνει να αναρωτηθούν ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της ζωής και θα τους δώσει το κλειδί για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Μπροστά τους αρχίζουν να βλέπουν φως στο βάθος. Η ζωή που δεν έζησαν αλλά ήθελαν να ζήσουν αρχίζει να διαγράφεται και αρχίζουν να κάνουν τα πρώτα δειλά βήματα προς την επιθυμία τους. Διότι όπως λέει η συγγραφέας στο τέλος περίπου του βιβλίου, το θέμα είναι το κάθε βιβλίο να δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη του να συνδέει τις λέξεις με τη δική του ζωή και να αντλεί κάτι προσωπικό από αυτές, ανεξαρτήτως ποιος ήταν ο στόχος του συγγραφέα.
Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό, λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγά το βράδυ αυτό του νου τη βέργα. Λες και η στάθμη της αγάπης πάει να βρει όσοι κρύβονται στη λάσπη θησαυρή. Πώς κοπήκανε στα δάχτυλα οι σταυροί για ανθρώπων έργα. Α, ψυχές μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Αδειώθωτα τα μάτια και οι καρδιές με κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Στρώσαμε τον Αύγουστο χαλί, λες και βγήκε τα σανσέρ σε ένα κελί που ένας το βλέπε το φως για Ανατολή κι ο άλλος για Δύση. Λες και μέσα μας τα αντίθετα τραβά να ψηφίσουνε άνθρωποι φύση. Αδειόρθωτα τα μάτια και οι καρδιές με κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Αδειόρθωτα τα μάτια και οι καρδιές με κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα.
Γράμματα στον μπαμπά μου της Τίνας Μιχαηλίδου. Ένα βιβλίο για το πένθος και την απώλεια του πατέρα. Η Τίνα Μιχαηλίδου είναι υπερήφανη για τον πατέρα της κόρη του αναπληρωτή καθηγητή καρδιολογίας Ανδρέα Μιχαηλίδη, που δεν ζει πια, και στο βιβλίο της αναφέρεται σε όσα βίωσε όσο τον φρόντιζε στη διάρκεια της ασθένειάς του. Αυθόρμητη προφορική γραφή, συχνά ποταμός σε ένα συναισθηματικά φορτισμένο θέμα. Γράφει συγγραφέας, μάλλον αναρωτιέται πόσες φορές έχεις φτάσει στο σημείο όταν φροντίζεις τον άρρωστο γονιό σου να αποζητάς ένα σημάδι ελπίδας πως όλα θα πάνε καλά, όταν μέσα σου γνωρίζεις πως δεν θα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Πόσες φορές έχουν πριστεί τα μάτια σου από το κλάμα της νύχτης που αγωνιούσες για την κατάσταση της υγείας του δικού σου ανθρώπου. Πόσες φορές φορούσες ένα χαμόγελο πάνω από τον πόνο, ώστε να μην στενοχωρήσεις τον πατέρα και τη μητέρα σου. Τα έχουμε ζήσει αρκετοί και κάθε φορά πονάει. Είναι σημαντικό και θίγεται στο βιβλίο ο ρόλος των φροντιστών συγγενών ασθενών. Και είναι το βασικό ερώτημα, ποιος φροντίζει τους φροντιστές ασθενών? Φαντάζομαι η δύναμη που έχουμε όλοι μέσα μας και τέτοιες ώρες επιστρατεύεται.
Γύριζαν οι δείχτες σιγανά γρήγορα η ώρα που περνά. Γύρισα, σε κοίταξα κι εγώ, να δεις πως μια ζωή θα σ' αγαπώ. Πίσω από την πόρτα τα κλειδιά, μια ζωή φοβόταν η καρδιά. Τώρα όμως τι να φοβηθεί, μου φτάνει ετούτη αγάπη για σπαθί. Στην αγκαλιά σου όλα ένα, φεγγάρια κι άστρα ενωμένα. Η ομορφιά σου καθαρό νερό, βουτάω στα βάθη κι ανεβαίνω. Μαζί σου όλα απ' την αρχή μπορώ, και μένα τελικά να συγχωρώ. Πέταξαν τα όχι τα γιατί, στον αέρα σαν χαρταετή. Παίρνω αφήνω δρόμους και γυρνώ, λες κι έχω ένα φιλί παντοτινό. Στην αγκαλιά σου όλα ένα, φεγγάρια κι άστρα ενωμένα. Η ομορφιά σου καθαρό νερό, βουτάω στα βάθη κι ανεβαίνω. Μαζί σου όλα απ' την αρχή μπορώ, και μένα τελικά να συγχωρώ. Γύρισα, σε κοίταξα κι εγώ, να δεις πως μια ζωή θα σ' αγαπώ.
Και οι δυο έμειναν έκπληκτοι. Χοντρές μπούκλες έπεφταν στα πλάγια του προσώπου της Δεσποινίδας Μπάρετ. Μεγάλα ζωηρά μάτια έλαμπαν, ένα μεγάλο στόμα χαμογελούσε. Χοντρά αυτιά κρέμονταν στα πλάγια του προσώπου του Φλάς, και τα δικά του μάτια ήταν μεγάλα και ζωηρά. Το στόμα του ήταν πλατή. Υπήρχε κάποια ομοιότητα μεταξύ τους. Καθώς κοιτάζονταν, ο κάθε ένας ένιωθε «Να με εγώ», και αμέσως μετά ένιωθε «Μα πόσο διαφορετικός». Το δικό της ήταν ένα οχρό κουρασμένο πρόσωπο μιας ανάπηρης, αποκομμένης από τον αέρα, το φως, την ελευθερία. Το δικό του ήταν το ζεστό κοκκινοπό πρόσωπο ενός μικρού ζώου, ένστικτο συν υγεία και ενεργητικότητα, όντας η μέρα με τη νύχτα καμωμένη, ωστόσο στο ίδιο καλούπι, λες και ο ένας να συμπλήρωνε αυτό που βρισκόταν σε νάρκη στον άλλον. Εκείνη κάλλιστα θα μπορούσε να είναι όλα αυτά, και εκείνος, μπα όχι. Ανάμεσά τους ότι ανοιγόταν το πιο πλατή χάσμα που μπορεί να χωρίσει μία ύπαρξη από μία άλλη. Εκείνη μιλούσε, αυτός ήταν άλλος. Ήταν γυναίκα, εκείνος ήταν σκύλος. Τόσο στενά ενωμένοι, τόσο απέραντα χωρισμένοι, ατένιζαν ο ένας τον άλλον. Μια φανταστική βιογραφία, ο Φλάς της Βιρτζίνια Γούλφ, γεμάτη τρυφερότητα, η οποία αντικατοπτρίζει με λεπτότητα τη συγκινητική σχέση της Δεσποινίδας Μπάρετ και του Φλάς του νεαρού κόκερ σπάνιελ της. Μεταξύ τους δημιουργείται ένας διάλογος, χωρίς λόγια, που χαρακτηρίζεται από χειρονομίες και στοργικά βλέμματα. Μέσα από την εξιστόρηση της ζωής του Φλάς, η Βιρτζίνια Γούλφ προβάλλει τη ζωή της ποιήτριας και σχολιάζει την αγγλική κοινωνία των πρώτων δεκαετιών του 19ου αιώνα. Ο τρόπος που η Βιρτζίνια Γούλφ γράφει τους εσωτερικούς διαλόγους του Φλάς κάνει τον αναγνώστη να νιώθει πως ο σκύλος, αποστασιοποιημένος όπως είναι από την ανθρώπινη καθημερινότητα, παρατηρεί και σχολιάζει με σκυλίσια αδότητα τα κοινωνικά, οικονομικά και ταξικά προβλήματα που τότε στην Αγγλία ήταν πολύ έντονα. Πάντως, το βιβλίο είναι και άκρος αισιόδοξο, αφού η φιλάσθενη Elizabeth Barrett και ο ποιητής Robert Browning ερωτεύτηκαν σφόδρα, κλέφτηκαν και παντρεύτηκαν.
αλλάξει στην πείνα. Είμαι ένα σκύλο στην Αθήνα. Σαν του δελυβόρια ή του υδρογόση. Με στη σταδίου τι πατούσε μου έχω λιώσει. Στο κολονάκι στα Εξάρχεια. Και κάθε βράδυ στη Σοκράτου. 10 ευρώ πουλά ζητάνε. Για να βρεθώ στην αγκαλιά του. Μετρώ τα μάξια, μετρώ τους πεζούς. Μετράω εξυπνούς, μετράω χαζούς. Τα Περιστέρια στο δρόμο μετρώ. Μα δεν μ' αφήνουνε να μπω στο μετρό. Είμαι ένας σκύλος που ζει στην Αθήνα. Είμαι ένας πρόσφυγας από τη Ραφίνα. Κάποιοι με κράτησαν σχεδόν ένα μήνα. Και με πετάξαν ένα βράδυ στη Σίνα. Από πίσω κάποια ανάγκη μου με πιάνει. Όμως εγώ έχω τρόπους. Δεν είμαι σαν τους ανθρώπους. Θα προσπεράσω τους τσολιάδες, τους ασφαλίτες, τους ταβάδες. Και θα γελάω με την ψυχή μου που κατουράω στο μαξί μου. Μετρώ τα μάξια, μετρώ τους πεζούς. Μετράω εξυπνούς, μετράω χαζούς. Τα Περιστέρια στον δρόμο μετρώ. Μα δεν μ' αφήνουνε να μπω στο μετρό. Είμαι ένας σκύλος που ζει στην Αθήνα. Είμαι ένας πρόσφυγας από τη Ραφίνα. Κάποιοι με κράτησαν σχεδόν ένα μήνα. Και με πετάξαν ένα βράδυ στη Σίνα.
Τα βιβλία που προσφέρει σήμερα η εκπομπή και τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook είναι «Χαρτιά υιοθεσίας» της Τζάκι Κέι, «Η βιβλιοθήκη των κρυφών ονείρων» της Μίτσικο Αογιάμα, «Ψεύτες του νερού και άλλες ιστορίες» του Μπάρι Χάνα και «Φλάς» της Βιρτζίνια Γούλφ. Αυτά και ο Στάθης Δρογώσης στην παρέα σας σε λίγο. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Χαραγιανοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Καλό ζεστό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Κρατούσε στο χέρι ό,τι σου με μου λες δεν μου φτάνει. Μια φορά μου είχες πει δεν μπορεί, θα το νιώσανε κι άλλοι. Πριν το τέλος πως μοιάζει σιωπή σαν αγάπη μεγάλη. Και παραδίνομαι στο ρυθμό. τέλος μη δω. Φεύγω πριν μείνουμε μόνοι, το τέλος μη δω.